Salom alaykum, kim qop ketgan 2012 da? 103 102 emas 0302 da. Aytishardi zamon tez o'zgarib ketdi deb, a? O'zgardi, lekin baribir ham ko'nikdiga.
Endi yo'llarimiz radarsiz bo'lmaydi. O'qishdan qochish ham xatarsiz bo'lmaydi. Hatto daraxtlar ham qadrsiz bo'lmaydi. Unutmaymiz, o'tmish qabrsiz bo'lmaydi. Kelajak qilar davo, o'tmishdan kelar sado. Yangi so'zlar kirib keldi, trader, ambassador, motivator, IT-shnik, ChatGPT, intellect. Oldin SMS bo'lardi, hozir esa bu direct.
Hech qanaqa dastavka va hech qanaqa uzum tezkor. Tezkor faqat tez yordam va prosta nomaydi tezkor. Ishkal bo'lsa tez bilardi, mahalla komitet bor. Hozir esa internetda
bular vs O'zbekiston.
Uchga yozmay qoldi bo'ldi, kimda pasta bor degan savol bo'lardi. Bu hayotda kimni esida bor?
Manda bor.
Zamon farqin yana kimla aytolarkin? Kimdan chiqqan kasallik propiska tasha qaytararkan? Mayli, progressga qarshi turmaymizu, o'zimiz ham Nokiada yurmaymizu, voydot.netga boshqa kirmaymizu, hatto game klubda nochga qolmaymizu.
Sanda bori hammada bor ehtimol. Hozak va himoya qiladi kep qosa shamol. Tan olinglar, Marvel bachkana bo'p ketdi batamom. Esimizda 2012 oxirgi zamon.
Kimda bor bu taassurot, kimda bor 2012 yillar uje telegramda bor. Nimaga bunaqa dedikin deb ensasim qotirishadi. Yana bir ko'z yumib ochdi, o'qishni bitirishadi.
Ey, xotira qolar kanasta bari-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. Asta zerikarsan barchalar-laridan. O'tmishni eslab qolasan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari
nari-naridan.
Bu hayotiy tajribamiz sanasak necha yillik. Rangli suvlardan bezor bir to'yib oddiy suv ichaylik. Qancha qimmat suv bo'lmasin, artizandek bo'lolmaydi.
Strelkali soatda ko'pchilik vaqtni bilolmaydi.
Tobora o'tadi vaqt, bugun bizga to'xtadi vaqt.
Qarimadik,
yo'q negadir bugun o'tmish to'xtadi naq. Sevgi izhor qilish uchun boshqalardan o'ringandik. Bugun o'sha kunlarni eslab xuddi sog'ingandik.
Endi bozorcha emas, supermarket bo'lib ketdi. Sezdinglarmi, kasetadigan so'z prosta yo'q bo'lib ketdi. Oldin oyni qosh ko'si bo'lar, buni kim ko'rgan? Kim bir marta bo'lsa ham podestda baqirib ko'rgan?
Ha!
Ko'chalarni bessagoni bo'lganmiz. Kimlarni tinchini buzyapmiz deb o'ylamaganmiz.
Hozircha bitta shovqin qilib ko'rsin birorta patsan. Derazani ochib,
o katta xolini uydamisan?
Ey, xotira qolar kanasta bari-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan.
Asta zerikarsan barchalar-laridan. O'tmishni eslab qolasan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan.
Alo?
Hozir o'tdim maktabimiz yonidan.
Ha.
Asar ham qolmabdi eski holidan. Nima deyish mumkin, hayot rostdan ham o'zgaribdi. Yoki mandagi bu ikkita ko'zim to'chna qaribdi. Maktabdan qochib ketish ham bizga muammo emasdi. Kim kimidir urib qo'ysa ota-onasi kemasdi. Balki hozirgi holat bir tomondan yaxshilikka,
no boshqa tomondanchi
maylu ham yaxshilikka.
Ilgari orzu bo'lardi biznesmen yozingizda bo'l. Hozir yarmi chaqimchi, yarmi vashe pitbol. Oldin qizlarda pet degan tushuncha bo'lardi. Hozir esa salomidan tushunasan to'chna. Ajoyib stil bo'lardi nomi nima edi?
Emo.
U paytda ko'chalarni karol edi.
Devo.
Mayli, bu kunlarni yana qachon kim bilan eslardik. Unutmaymiz paytida ummonni biz ham eshitardik.
Unutadi inson barin unutadi, zero xotirasi bari ketadi. Ketadi xotiralari ketadi, noqaytu mon olib ketadi. Xayol degani tepada kusada, parvoz qilsada orzular tomon eltadi. Eritadi garchi muz yurak bo'lsada, eritadi go'yo quyosh nurin tatdi tek zero. Yana nostalgiya tortadi xuddiki qandishim zero. Xuddi eski multik zveropoyidek yo'ydik, balki barini qazilga taqdir yo'llarida magazinga.
Qanaqa magazinga?
20-ga 7 magazinga. Sal narroga yurganda o'ngga poворот и дальше.
O'ngga poворот и дальше, shodlik-ku.